Tuloy-tuloy ang kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga. Ngayon, nakatutok ang kampanya ng mga pulis sa mga lokal na opisyal na sinasabing sangkot sa operasyon ng droga. Ayon sa Pangulong Rodrigo Duterte, may 50 lokal na opisyal na gumagamit at nagtutulak o kumikita sa operasyon ng droga. Pero hindi sila pinangalanan, hindi rin kinasuhan. Gayunman, lantad na ang operasyon ng mga pulis laban kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Humarap siya sa mga pulis sa mga nakalipas na araw kahit walang kaso, matapos sabihin ng Pangulong Duterte na may kinalaman siya sa operasyon ng droga. Umamin ng alkalde na sangkot siya noon sa operasyon ng droga pero hindi na raw ngayon. At nangako kay Police Chief Director General Ronaldo Bato de la Rosa na magbabagong buhay na at tutulong para mabura ang salot ng droga sa kanyang nasasakupan. Pero ayon kay Director General Bato de la Rosa, hindi pa rin ligtas sa kaso si Mayor Espinosa kahit kusa siyang sumuko. Nagpapatuloy raw ang imbestigasyon ng mga pulis laban sa alkalde at maaaring gamitin bilang ebidensya laban sa kanya ang kanyang isinumiting judicial affidavit sa pulisya. Ihahain umano ang resulta ng imbestigasyon kay Mayor Espinosa sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government para matukoy kung mayroon siyang administrative liability. Pati ang anak ni Mayor Espinosa na si Kerwin sinasabing sangkot sa ilegal na droga. Katunayan, drug lord umano ito. Pero kung ang kanyang ama sumuko sa mga otoridad, si Kerwin hindi pa lumalantad, pinaghahanap pa. Gayunman, sinasabing handa ng sumuko si Kerwin. Nasa ibang bansa raw siya ngayon. At sinabi ni Police Chief Director General Bato de la Rosa na nagpasabi na si Kerwin na uuwi siya ng Pilipinas. Hindi tinukoy kung kailan siya susuko. Inamin ni Mayor Espinosa na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga ang kanyang anak, kasabay ng panawagang sumuko na ito. Samantala, nagpapatuloy ang pagtugis ng mga pulis sa mga armadong tauhan ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Noong Miyerkules, nagkaroon ng madugong engkwentro sa pagitan ng mga iyon at ng mga pulis nang pasukin ng mga otoridad ang tahanan ni Mayor Espinosa sa Albuera. 6 na tauhan ng alkalde ang nasawi sa insidente. Ayon kay Chief Superintendent Roel Obusan, Acting Director ng Police Criminal Investigation and Detection Group, patuloy ang pagkalap ng ebidensya laban sa armadong grupo.
Sa latest na report sa akin, tuloy pa rin yata yung pagtugis ng line units natin doon. However, yung investigation doon sa 6 ay pinagpatuloy pa rin dahil kulang pa yung mga other forensic evidences.
Samantala, iimbestigahan na rin ang mga otoridad ang Abuyog Penal Colony na nasa Leyte. Yun ay makaraang mabanggit ni Mayor Espinosa na sa naturang kulungan kumukuha ng ilegal na droga ang kanyang anak na si Kerwin.
Pero sa aming investigation sa kanya kahapon, yung sa Abuyog, ay hindi na nasagot yun. Pero yung Abuyog na yan ay subject ng further investigation ng ating kapulisan.
Yan ang tinig ni Chief Superintendent Roel Obusan, Acting Director ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Samantala, habang patuloy at mabilis na tumataas ang bilang ng mga drug suspects na napapatay ng mga pulis sa pinaigting na kampanya laban sa droga, hindi naman nababahala si Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa posibleng maging epekto nito sa institusyon ng pulisya. Minaliit lamang ni De La Rosa ang kasong posibleng ihain laban sa mga pulis sa kampanya nila laban sa droga. Wala rin daw siyang pakialam kung sa tingin ng ilan ay nambubuli ang mga pulis para mapasuko ang mga drug lords at ang mga protektor ng droga. Ayon kay De La Rosa, ang mahalaga, determinado ang gobyerno sa pagsupil sa negosyo ng mga drug lords. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Filipina ang inaresto sa paliparan ng Hong Kong matapos makuhana ng aabot sa 32 milyong pisong halaga ng cocaine. Ayon kay Foreign Affairs Spokesman Assistant Secretary Charles Jose, nahuli ang Filipina sa airport sa Hong Kong. Humarap na raw ang Filipina sa korte doon noong unang araw ng Agosto para mabasahan ang reklamo. Sa ngayon, hinihintay ang pagsisimula ng pagdinig laban sa kanya. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang mapatawan ng parusang habang buhay na pagkabilanggo at multang aabot sa 5 milyong dolyar. Handa naman umano ang gobyerno na bigyan siya ng kaukulang tulong, kabilang ang consular at legal assistance. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, Ako si Shirley Escalante.
Sesame.